Bi sɔgɔmada in na école karamɔgɔw ka jɛkulu n'o ye syndicat ye a bɛ fɔ minnu ma les syndicats signataires du 15 octobre 2016 ye marche bolo da an fɛ yan Tombouctou. Marche wulila place Sankore ka n'a bila gouvernorat da la. Jama kɔni bɔra n'o ye école karamɔgɔw ye ka u dusu kasi yira faamaw ma ka yira écolidenw somɔgɔw ye k'a fɔ baara bilali olu nɔ tɛ. Tombouctou gouverneur Amadou Alkoina de ye tamɛkɛlaw kunbɛn gouvernorat da la. Seydou Meïga syndicat secrétaire général an b'a lamɛn.
Aw ɲɛ bɛ jama mun na ni ye enseignant ye ka n ye marché organisé pour que k'a yira ekɔlidenw somɔgɔw la k'a fɔ ko baara mun tɛ ka kɛ ekɔliso la ban kun tɛ seulement problème de bɛ an ni gouvernement cɛ an ye laɲini dɔw kɛ olu ma sabati donc o raison de an marché sɔgɔmada in na.
Bi gɛlɛya bi école karamɔgɔw ni gouvernement cɛ tamɛkɛlaw kɔni y'a yira k'a fɔ ŋaniya yɛrɛ de tɛ gouvernement na ka u ka laɲiniw latɛmɛ ka se ka baara kɛ ko ɲuman na. Zainabu Meïga école karamɔgɔ an b'a lamɛn.
An ko prime de logement an y'an ka proposition kɛ gouvernement ko ko an ka ca n'an ka ca ale de ma ale kiri kɛ n'an ka ca école yɛrɛ man ca wa denmisɛnninw mun bɛ kalan o man ca an marchera bi parce que an y'a ye ko gouvernement ko leurs enfants sont dans les écoles privées fantanw denw de bɛ an bolo n'an y'an ja an ka taa an denw kalan parce que an de ye fantanw ye an denw de bɛ yan.
Jahara Musudu Ture an b'a lamɛn.
Anw denw bɛ kɛnɛma an b'a fɛ anw denw ka don ka kalan kɛ an bɛ mois de mars la foyi ma to ane la.
Ekoli karamɔgɔw ye baara bila ka kɔrɔ sabi u ye laɲini dɔw kɛ n'o bi boli point tan de kan bi bi na point saba de ma se ka sira sɔrɔ syndicaw bɛ o wuli ka jɔ dilan. Seydou Meïga.
Bon ani gouvernement ma bɛn bi bi na point saba de kan point fɔlɔ o ye prime de logement o ye musaka ye mun bɛ di mɛtiriw ma pour que u ka se k'u ka so sɔngɔ sara donc gouvernement fɔ a bɛ se k'o kɛ fo ka se wari ti. Point filanan o ye place de responsabilité dɔw bɛ yen anw enseignants de collectivité an tɛ se ka taa u la parce que test b'a interdit pendant que an collègue minnu ye fonctionnaire de l'état u ye an bɛɛ ka diplôme ye kelen an bɛɛ ye kalan kelen de kɛ olu bɛ se ka place de responsabilité ninnu sɔrɔ nka an ko gouvernement ma a ko o degré de corrigé pour que an bɛɛ ka se ka kɛ kelen an bɛɛ ka se ka place ninnu. Point sabanan o ye examen aw yɛrɛ b'a dɔn bi bi in na Mali examen ko kɛra baara ye surtout DEFU san o san suɛnɛw ni nkalontigɛw ni fɛnw bɛ k'a la donc enseignants ko pour que examen ka se ka kɛ ka ɲɛ il faut que musaka minnu kan ka don a la a ka don a la pour que bɛɛ ka se ka i ta sɔrɔ la.
Gouverneur ye marchew ka porte parole ye u ka sɛbɛn kalan ka tila ka di gouverneur ma a kɔni ye ŋaniya ɲuman yira ka lahidu ta ka sɛbɛn bila ka taa a kan ka se yɔrɔ min na. Abdoulaye Traore Tombouctou VOA Afrique bambara tɔgɔ la.